An ginpadayag ngadto kan Juan. Ginpadayag Kapitulo 1.
Ginsurat ti dahini nga basahan ang mga nahinabo nga iginpadayaghan Dios kan Hesukristo. Base ipakita man niya ngadto han mga surugoon han Dios ang kinahanglan mahinabo hadiri na maiha nga panahon. Iginpasabot ini ni Kristo kan Juan nga iya surugoon. Pinaagihin pagsuguhan iya anghel. Ngan iginsumat ni Juan ang ngatanan nga iya hintitan. Amo ini ang iya sumat mahitungod han minsay han Dios ngan han kamatuuran nga iginpadayag ni Hesukristo. Palaran ang magbasa hini nga basahan. Ngan adton mamati han mga pulong hini nga minsay hinpanagna. Ngan magtuman han mga nahisurat didahini nga basahan. Diri na maiha nga mahinanabu ini nga mga butang.
Tikang kan Juan, ngadtuhan pito nga mga singbahan didto halalawigan han Asia. Maiyuunta ang grasya ngan kalinaw tikang han Dios. An Dios han yana han naglabay ngan han ti arabot nga panahon. An grasya liwat ngan kalinaw tikang han pito nga mga espirito haatubangan han iya trono. Ngan tikang kan Hesukristo an kasasarigan nga saksi an bugtong nga anak nga lalaki nga ginbanhaw tikang han mga minatay ngan amo liwat an punuan han mga kahadian han tuna. Nahigugma hiya haaton ngam pinaagi han iya kamatayon gintalwas kita han aton mga sala ngan ginhimo kita nga usa nga ginhadian hin kapadian basi makagalagad kita han iya Dios ngan Amay. Kan Hesukristo an himaya ngan gahom hakadayunan matuman punta. Kitaan niyo maabot hiya ha mga dampog. Makakakita ha iya an nga tanan lakip adto nagbuno han iya kagiliran. Magmamabidoon an nga tanan nga mga tao din ni hatuna tungod ha iya. Mahina na bugod ini, matuman kunta.
Ako, amo ang siyahan ngan ang katapusan.
Nasiring ang Ginoo nga Dios nga labi ka makagarahom, nga Dios yana han naglabay ngan han ti arabot. Ako amo Juan nga iyo bugto, ngan haakon pagkasumurunod kang Kristo, kausa ako niyo didahan pagantos og pagilob hadton mga sakop han iya ginhadian. Iginhalin ako nga bihag ngadto hapuro han Patmos tungod kay iginpasangyaw ko an pulungan Dios ngan ang kamatuoran nga iginpadayag na Hesus. Didahan adlaw han Ginoo, gindara ko han Ginoo ngan hinbatian ko indako nga tingog nga malanoy didiha akon luyo sugad hin kanan trompeta. Nagsiring ini nga tingog.
Isurat kun ano an imo hikit-an ngan ipadara an imo ginsurat ngadtuhan pito nga mga singbahan. Ha Efeso, Ismerna, Pergamo, Tiatera, Sardia, Philadelphia, og Laodicea.
Linmingi ako Panginano kun hin-o an nakighimangraw ha akon. Ngan hinkit-an ko in pito nga bulawan nga mga burutangan hinsuga. Habot nga hini nga mga burutangan hinsuga, natindog in usa nga daw tao pagit-on nga nakasulot hinhilawig nga bado nga naabot ha iya mga tiib, ngan may ada banda nga bulawan nga isinangbod ha iya dughan. Mabusag an iya buhok, sugad in barahibo hing karniro o sugad hing gapas, nganan iya mga mata, sugad hin nagdidilaab nga kalayo. Masilaw an iya mga tiil, sugad hin tumbaga nga gimpurog hahudno nga gimpaingat. Nganan iya tingog, sugad hin makusog nga daganas han tubig han busay. Kinakaptan han iya tuo nga kamot, in pito nga mga bitoon, nga nagawas saya baba in espada nga paluyo an katadman. An iya bayhon maranggat, sugad han naudtuhan nga adlaw. Han pakakita ko ha iya, nahiraptay ako ha iya tiilan. Kinaptan ako han iya tuo nga kamot, nga nagsiring hiya.
Ayaw kahadlok, amo ako ansiyahan ngan an katapusan. Ako amo an buhi, namatay ako ngan yana buhi na ako hakadayunan. aada haubusan akon gahom an kamatayon, ngan an kalibutan han mga patay. Isurat an mga butang nga imo makita, an mga butang nga nahinanabuyana, ngan haurhi nga mga adlaw. Aanhi an tinago nga kahulugan han pito nga mga bituon, nga kinakaptan han akon tuo nga kamot, ngan han pito nga mga bulawan nga burutangan hinsuga. An pito nga mga bituon, amo an mga anghel han pito nga mga singbahan, ngan an pito nga mga burutangan hinsuga, amo an pito nga mga singbahan.